Romanina toko fahenina. Inona ary no holazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitombohan'ny fahasoavana? Sanatria izany, hataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no mbola ho velona ao aminy ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa tamin'ny batisa dia niarana levona taminy ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina aina taminy tamin'ny fahafatesana toy izany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny mahaolona antsika taloha dia niaraka nohomboana taminy mba tsy hampanan-kery ny tenany ota, koa tsy ho andevozin'ny ota intsony isika. Fa izay efa maty dia no hamarinina ka afaka amin'ny ota. Koa raha miara-maty amin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Fantatsika mantsy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Ny amin'ny nahafatesany dia maty indray mandeha ny amin'ny ota izy, fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ataovy ho efa maty ny amin'ny ota ny tenanareo fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy kosa. Koa aza vela anjaka amin'ny tenanareo mety maty ny ota ka hanaranareo ny filany. Ary aza manolotra izay momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ho an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa tsy hanan-kery aminareo ny ota satria tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana ary hanota va isika satria tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo-tena ho andevo ianareo mba hanoa na iza dia andevon'izay ankatoavinareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fankatoavana ho amin'ny fahamarinana? Koa isaoran'Andriamanitra fa na dia efa andevo ny ota aza ianareo, ny fonareo kosa dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga andevo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho andevo ny fahalotoana sy ny tsy fanarandalana ka nanatanteraka ny tsy fanarandalana, dia mba atoloro toy izany koa ny momba ny tenanareo ankehitriny ho andevo ny fahamarinana mba hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola andevo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no fiafaran'izany zavatra izany. Ankehitriny kosa, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'Andriamanitra ka manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambiny ota, ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.